Вестниците днес. 7 часа и почти 14 минути. Здравейте отново, това е предаването Дарик Юнайтед. Сега с най-важното от днешните вестници, вече по-пространно. 24 часа води с заглавие, което е изведено от интервю във вестника с главния секретар на МВР Калин Георгиев. Той казва, че заради операциите на МВР в ареста има само 4 празни места. Само 4 свободни места има в ареста в София на булевард Геме Димитров. Според него това е един от начините да се види резултата от работата на МВР. Дните с по-малко от 2 операции ги броим дъждовни, т.е. не е работено достатъчно, казва главния комисар. И още от интервюто с Калин Георгиев. На въпрос увеличи ли се броя на едрите контрабандисти, той казва: не бих казал, че има някой, който в момента да е ярко изразен лидер, както едно време беше, например, Самоковеца. Факт е, че успешно им противодействаме. Една голяма част от операциите, които проведохме миналия месец, е насочена срещу нелегалната продажба на акцизни стоки, тютюни, алкохол и горива. Мисля, че с действията ни в последно време не сме допуснали да има един лидер или определена организирана престъпна група да контролира големи потоци. И още малко от интервюто с Калин Георгиев на въпрос, че има доста критики, че МВР много подслуша, а малко СРС-та се използва като доказателство в съда. Той казва, че това е мит. Според него, наскоро е говорил с директора на специализирана дирекция оперативно-технически операции, с когото коментирали, че подслушваните лица са много по-малко от общите цифри на използвани СРС-та. Обяснението е просто. Един подслушван човек има, например, 3 телефона и те използват 3 СРС-та. Ако решат да проследят същия човек или да го записват с звук, използват 4-то и 5-то СРС. Около 35% от събраната с 5 средства информация в България се използва като веществено доказателство в съда. Искам да ви кажа, че всички вестници пишат за вчерашния инцидент, при който израелски военни части нападнаха конвой, тръгнал от Кипър към палестинските територии в Газа, при което има ранени. Но сега искам да насоча вниманието и към една друга тема. Неделното писмо на премиера Бойко Борисов до главни редактори и собственици на български медии, в което той ги попита дали върху тях се оказва натиск, върху тяхната работа. 24 часа днес публикува и отговора на собственика на Дарик, Радосвет Радев, според когото последните времена на натиск върху медиите изтекоха с правителствата на Жан Виденов и Иван Костов. След това медиите въздействаха на обществените процеси, не обратното. Всъщност екипа на Борисов извлече от ситуацията PR победа, а екипа на Първанов попадна в капан. Защото това беше най-логичното, премиера да се обърне към медиите и да каже: президента твърди, че има натиск, така ли е? Отговорите са това, което четем днес, а освен всичко Борисов отлично съзнава, че никой от неговия екип не е натискал медиите, казва Радев. И още, освен другото, това е и просто ненужно, защото това е българският премиер с най-голям медиен комфорт, започнал още преди да стане министър-председател. Да не говорим, че за да има натиск, трябват и други предпоставки, например избори, каквито в момента няма. Припомням, че в писмото на премиера се казваше и се питаше мнението на главни редактори и собственици на медии за съвета за електронни медии. Мнението на Радосвет Радев е колкото до Семи КРС, изумително нахалство е да има такъв огромен състав. Там, за съжаление, количеството не ражда качество. Дарик, като електронна медия, имал куриозни и комични случаи с тези два органа, при които основно си личи тяхната тотална некомпетентност. Например, заради даване на телефона на ветеринарен лекар в ефир на хора, които страдат заради заболялото си домашно животно, ни беше съставен акт, че правим реклама. Да не говорим за случая, когато бяха направили акт на Дарик за това, че Мадон не знае български. Ние сме търговско дружество и плащаме данък печалба. И с нашите данъци се издържат абсолютни неграмотници. Не, че всички са такива, разбира се, уточнява Радосвет Радев. Това е негово мнение, което публикувано в 24 часа. Вестник сега води със съвсем различна тема. Тя е финансова, леко обезпокоителна. Лихвите по кредитите пак тръгнаха нагоре. Това сочат данните от статистиката на БНБ. Причината е, че трезорите се опитват да компенсират лошите кредити и се въздържат да кредитират ефтино нестабилни клиенти, които утре могат да останат без работа. Хората, които са изтеглили потребителски кредит в левове през април, са го взели на по-висока цена в сравнение с късметлиите, които са получили парите си през март. Годишния процент на разходите по тези заеми се е качил средно от 14,26% на 14,38% през март. Морето ефтино като бритато, констатира вестник Стандарт. Повода е вчерашна пресконференция, според която сцени от времето на соца ще привличат туристи морето ни през това лято. На гости ще се радват само хотелите, които предлагат високо качество и ефтини нощувки. Категорични са хората от бранша. Според тях почивката през това лято ще излезе между 25 и 50% по-малко в сравнение с миналото. Вестник Република, нещо, което го няма в другите вестници. Заглавия с големи червени букви, фалшификати. Две студия в Бояна и Пазарджик бълват фалшификати на известни български художници и заливат арт пазара. Това се прави от калиграфи, които издирват стари картини. И според това на творчеството на кой известен автор приличат, поставят подписа на съответния художник. Най-често менте подписи се слагат на платна на Злато Бояджиев, Владимир Димитров майстора, Цанко Лавренов. Това са разкрили пред вестник Република изкуствоведи, пожелали по обясними причини анонимност. И още по тази тема от вестник Република, според източниците, много порядко се фалшифицират цели платна на известни художници, защото толкова добри майстори в България почти няма. Днес ще има търг, на който трябва да бъдат предложени 164 произведения на изкуството за почти 190 000 лева. Собственика на аукционната къща Павел Тодоров е съобщил, че заради съмнение в автентичността в последния момент е свалил акварел на Илия Бешков и творба на Найден Петков. Опаднала е пластика, която е била повредена. Вестник Труд съобщава, че за последните 9 години заплатите са се утроили. Това сочат данни на Националния статистически институт. От началото на 2001 до сега натрупаната инфлация е 68,4%. А увеличението на доходите от заплата е почти тройно. Това важи както за средната работна заплата, така и за минималната. В началото на 2001 най-ниското възнаграждение в България е било 79 лева. Към края на мандата на правителството на Костов то достига 85, в края на годината 100 лева. Сега минималната работна заплата е 240 лева, спрямо началото на 2001 увеличението е над 300%. Почти същата е тенденцията и с доходите от заплатата на средностатистическия българин. При идването на кабинета Сакскобургготски на власт, средната заплата е била точно 247 лева, толкова колкото, почти толкова колкото днес е минималната. Станишев идва на власт при средна работна заплата от 317 лева и напуска премиерското кресло при 587 лева. Дори след като ГЕРБ е управлението, въпреки икономическата криза, заплатите в България продължават да растат, макар и с по-бавни темпове, почти тройно е и увеличението на пенсиите за последните 9 години, съобщава вестник Труд.